pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге, една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Както ви обещаваме всяка събота, следващата събота отново ми заедно в 11 часа започваме. И в този днешен много сумрачен бе, много калпав ден, такъв като настроение, че и мокро, мъгливо беше сутринта. Тоест, време само човек така да си стои вкъщи на топличко, да си пусне радиото. Кафенце, чайче, рано е за други неща, не пропускайте това. И да влезе в света на книгите и литературата. Един наистина по-хубав свят от този, в който живеем. И по-лесен за сменене, защото вземеш една книга, влезеш в един свят, вземеш друга, влезеш в друг свят. А така, следващия един час, ето това ще правим. Как го правим ние? Правим го традиционно, защото традицията е важно нещо. И кое е първият пункт от нашата традиция? Първата точка, първият момент. Това е събуждането, защото будни хора трябват на. Как будим? Будим с музика. Кой буди? Мария Дамова буди. Как? И сега ще разберете. Прекрасно. Ето, така. Почвам.
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознати нови книги, т.е. нови книги, които излизат на пазара. Някои от тях са си напълно нови, за пръв път излизат, други са преиздания. Днес дори ще бъдат 7, защото две са много свързани, някак да върват отделно. Започвам с класиката, модерната класика. Йозеф Рот, Антихрист. Сега, Йозеф Рот е един от много големите австро-унгарски писатели, който в своето творчество, разбира се, така описва онази голяма проблематика на разпадането на империята и на всички онези, как да кажа, механизми, които водят до един човешки упадък. Разбира се, поради еврейски му происход, около годините на национал-социализма, той трябва да напусне тези територии, където има влияние национал-социализма, и така последно се озовава във Франция. Там 1934 година пише този текст. Този текст не е много голям, 210 страници, сегашното издание на български език, представлява нещо като един негов манифест, молитва, една смесица, една есеистична смесица срещу новите идеали на времето. И те са техниката, войната, тоталитаризма и безбожието. Тези неща, които общо взето и днес са по някакъв начин, ако не идоли, то поне съпътстват нашия живот. Хубаво е човек да влезе в света на един изпатил и страдал човек с опит от разпадите и от последствията от това, и да поне, дето се казва, ако не ще да прегърне да повярва, да помисли. Йозеф Рот, Антихристът. 210 страници, на много прилична цена е изданието. Изданието е на издателска къща Лист. И сега двете книги. Двете книги са две повести на Павел Вежинов. Излизат като две отделни книжки. Едната е Бариерата, 128 страници, другата е Белият гущер, тя е 158. На еднаква, така много прилична цена, направо, деца вика, дето казвам за кутиите цигари. Фама Плюс ги издава и двете. Сега, тези две повести, те са свързани по някакъв начин. В Бариерата, която познаваме и от филма, Композитор Антони, който така след развода си среща една жена Доротея, която казва, че може да лети, и те наистина политат, но когато той не може да възприеме този свят, идва в Пловдив, на следващия ден, когато тя полита, я намират мъртва под балкона. Тази повест, която съчетава и фантастични елементи, е свързана именно с онези бариери, които стоят пред нас в духовното. А втората повест, Белият гущер, тя е писана една година по-късно, 77 година, тя пък разказва за Анастас Алексиев с прякора Неси, едно момче, чието баща е учен, го е направил експеримент, бе мутант. Мутантът е свръхинтелигентен, но решен от чувственост. И до какво води това? Ами води до това, че той със всичко експериментира с живота, прави убийства, бе абсолютно немотивиран и не може да контактува. Тоест, голямата опасност от онова, което няма емоции. А ние знаем, че тъй наречения ChatGPT, AL или както щете го наричайте, няма емоции. Какво може да се случи с подобно мутиращо образование? Тези предупреждения, както виждате, през света на фантастиката, Павел Вежинов ги е вкарал в българската литература. И така, Павел Вежинов Бариерата и Павел Вежинов Белият гущер на много прилични цени, издание на Фама Плюс. И сега, един много стар, нов роман на Джон Гришъм. И това е Вдовицата. Това е първият му криминален роман, в който е един адвокат, Саймън Ларч, е такъв неудачник, при него идва една жена, тя се казва Елинор Барнет, и вика, бе така, и така, мъжът ви почина, огромно наследство, искам да направя едно завещание. И той вика, опа, сега ще изкараме едни пари. И тук започва една сага, защото нищо не е както трябва. На всичко отгоре го обвиняват в убийство, и той, ако не открие кой е убийца, закъсва. И се започва. Майстори Гришъм, 486 страници, има какво да се чете. На малко по-високата цена за такъв обемен на книги, както винаги Джон Гришъм излива за в издателство Обсидиан. И сега три много интересни и хубави книги, които така, те са си хубава литература, без да ги свързваме точно с художественото. Антони Хопкинс и неговите мемуари. Той ги е нарекал «Справихме се, хлапе». Защото като малък, включително и родителите му са смятали, че нищо не става от него. Тази великанска фигура в областта на изкуствата и на киното най-вече. И с много любов, с много обич, много човешки. Антони Хопкинс по принцип е много. Той не е Анибал Лектър. Анибал Лектър е само един образ. Разказва за това как човек може да се справи с живота и как може да стане наистина велик, какъвто е той. Много хубава книга, 360 страници, естествено пак на по-високата цена. Изданието е на издателска къща Рива. Сега за всички онези, които се интересуват от българска литература и българска лирика особено, книгата на Керана Ангелова, книга за Христо Фотев, «Сърцето ми прилича на пристанище», ще бъде един много хубав вход към творчеството на този велик български поет. Тя не е много голяма. Общо взето, знаете, че около него има и много митологии. Той самия е митологична фигура. Но влизането в тези бургаски срещи, в тези бургаски съпреживявания е много интересно и мисля, че така, открива ни човешкия свят на големия поет. Не е голяма книгата, 136 страници, на приличната цена е това издание. Издадена е в издателство Кария, което ми е непознато на мен. И последната книга, тя е много, как да кажа, полезна книга. Сега, Амелия Личева, която е и поетеса, и литературен теоретик, и която отдавна се занимава с това нещо, спомня се, че преди около 12-13 години заедно с Гергана Дачева издадоха много хубав речник, като, той така се казва по лингвистика, защото вътре в него са обяснили почти голямата терминология и на физикознанието, и в литературознанието. И сега Амелия Личева обработва и направила един прекрасен, тя така го е нарекла, личен речник на литературните термини. Сега, личен не е в смисъла, че тя ги измисля тези неща, или че това е което ползва най-вече, защото тук един човек, който се интересува, навлиза, ако щете, трябва да разбере, ми като му кажат, примерно, дискурсивен анализ, какво значи това, какво значи за литературознанието, той може да отвори и да прочете, да го разбере, защото е направено много, много наистина разбираемо. Така че навлизането в литературните теории, тук при Личева е предимно в англоязичния свят, по-малко немско-френско-язичния, но така или иначе те върват абсолютно обвързани всичките тези неща. Така че полезна, хубава книга. Изданието е като за вечност, нали? Като речник. 398 страници, т.е. дебело, с твърди корици, както се полага, на по-висока цена, както се полага за един инструмент, с който работиш. И е издадено от университетското издателство на Софийският университет. Амелия Личева, личен речник на литературните термини, издание на издателството на Софийския университет. Това са книгите, които подбрах днес за вас. Баланс има, малко художествено, малко четиво и така, полезни книги. А сега музика, защото после ни чака една голяма матрица.
Матрицата.
И така, на днешният Архангелов ден да започваме с литературната матрица. Датата 8 ноември свързваме с раждането на Брам Стокър, 1847 година. Ейбрахам Стокър, все пак. Ирландец е той. А както знаете, аз винаги съм го казал, ирландската литература е изключително мощна. Сега, той първоначално е бил театрален критик, занимавал се с квилине неща, жени се за една жена, която ухажвана от Оскара. Абе, общо взето, ходи до Америка, запознава с Уолт Уитман и така нататък. Човек в активността на литературния живот тогава. Но онова, с което става известен, е измисленето на фигурата на граф Дракула. Сега неговите... Почва да пише 1875 година, но Дракула излиза 1897 година и оттам нататък вече този... Сега, готически роман, разбира се, днес викат роман на ужасите, но така или иначе аз бих така погледнал, като казвам, ами виждам, че и доста се издават тези неща. Очевидно си има търсени и до ден днешен, значи вижте колко 150 години. И така, Госта на Дракула, Дежа Бук, 2015. Градината на злото, Исток-Запад, 2016. Невидимият гигант, Избрани разкази, Исток-Запад, 21. И едно много хубаво библиофилско издание на Дракула, Сиела, 22 година, т.е. интересно, за такива неща ние сме отворени. Девети, утрешния ден, на 9 ноември 1818 година е роден Иван Сергеевич Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев е едно от огромните имена на руската литература. Човек богат, помещически род, който обаче е изключително критичен и към своето съсловие, и както е критичен към своето съсловие, както се казва, воден от голямата си любов към Полин Вердо, живее 10 години в Баден-Баден, заедно с нея и с мъжа й. И както се казва, така, там написва едни от много интересните си романи в Германия. И когато Достоевски идва при него и казва, бе, дай пари тук, че закъсах на рулетката, той му отказва, с което Достоевски рязко променя отношението си към този огромен, така реалистичен писател. Сега, тук нещата стоят зле, защото някакси много дълго го нямаше Тургенев на пазара. След това 2018 година Колибри пусна Първа любов и още няколко други повести. След това Паритет 21 година издаде Пролетни води и Ася в един том. И до тук, т.е. Тургенев определено може да се каже, че липсва на българския книжен пазар. От българската литература на тази дата нека започнем с името на Йордан Йовков. Той е роден на 9 ноември 1880 година. Сега за него има доста книги, доста хубави неща са писани. Аз примерно винаги препоръчам един летопис на живота и творчеството му в два тома. Хермес го издаде 2014 година. Където много точно всичко може да се проследи. След това Донка Билярска, Василена Билярска издадоха Архива на Йовков. Иначе от него съчинение в 6 тома Захари Стоянов, за него Цочо Билярски, Живот и дело в Синева 2007, на Светлозар Игов, Балканът, ханът и чифлика, едно много хубаво, много хубави анализи на неговото творчество. Общо взето, няма как да няма интерес към тази изключително представителна фигура за българската литература, защото на всичкото отгоре той е наистина един от майсторите, които навлиза в литературата с военна тематика, а след това преминава в митологично, приказно, много дълбоко българско, легендарно, изключителен майстор на словото е. Сега и отделни книги излизат, не само събраните съчинения, те победиха примерно 2018, Старопланински легенди 2020, Чифликът край границата, Нике го издаде 2020, Разкази, Хеликон. Тоест, към Йовков си има интерес, Йовков присъства, ето това е хубаво. Другият българин роден на тази дата, това е Павел Вежинов, роден на 9 ноември 1914 година. Сега, тук нещата не бяха чак толкова добре, но ето сега с преиздаване на Бариерата и Белия гущер малко по-стъпваме, защото последно от него излезаха тези по-юношески неща. Следите остават и Происшествие на тихата улица. 2020 година Сиела ги издаде. А Нощем с белите коне е издавана преди 10 години от ентусиаст, така че към Павел Вежинов той има интерес към творчеството, но хубаво е да проявяват интереси и издателите. И последното име от тази дата е на роденият на 9 ноември 1929 година Имре Кертес. Имре Кертес е унгарец. Той е от еврейски происход, Нобелов лауреат е, получи Нобеловата награда 2002 година. И така, мотивацията на Нобеловия комитет беше, че книгите му подкрепят оне крехък човешки опит срещу варварския произвол на историята, защото той е депортиран заедно с други евреи в Аушвиц, след това е бил в Бухенвалд и неговата книга Безсъдбовност описва точно историята на 15-годишно момче в концентрационните лагери Аушвиц, Бухенвалд и Цайц. Колкото и да е автобиографичен, разбира се, той е художествена измислица, но е, как да кажа, покъртител. Женет го издаде 2005 година, Женет 45, и след това издателство Нике го преиздаде 2024. Иначе 2008 и 2011 и Рива и Алтера реагираха с по още един текст, досиетата в Рива, досиетата К. И английското знаме в Алтера, но общо взето така. И има си интерес тук, не като Красна Хорка, дето и в Министерство на културата не знаят кой е. Така стигаме до датата 10 ноември. Спомням си аз прекрасно как папи Папазян, царство му небесно, дойде в читалната и вика, младенски падна. Викам, кой падна, бе? майкато държи, ако впадна. И веднага се затърчах къщи, за да видя за какво става въпрос. Да, така е. На 10 ноември Тодор Живков си подари доставката и започна прехода. Трудна работа. Само че за световната култура по-важно е, че на тази дата 1759 година се ражда Фридрих Шилер. Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер. А сега, това е един от най-големите германски писатели, заедно с Гьоте, това е супер класиката. Той е роден в Марбах и там сега има един страхотен архив литературен, това е недалече от Штутгарт. Горе-долу в тази област, това е Швабия, преминава детството му, юношеството му. Той пише, значи един национален театър, този в Манхайм, е неговото, така, как да кажа, неговото място. Докато Гьоте през Ваймар работи, той работи тук и след представлението на разбойници в Манхайм, той просто става, как да кажа, звезда. По-нататък вече така, свързва се с Гьоте и тяхното приятелство, поканен е всъщност в Йена като професор по история и живее във Ваймар, и приятелството им създава онази голяма немска класическа литература. Сега тази изключителна фигура, която е повлияла на български автори по невероятни начини, няма нищо от него на българския книжен пазар. Това е срамота. Иначе не стоят така нещата с Фьодор Михайлович Достоевски, който е роден на 11 ноември 1821 година. Тук работата стои по съвсем, съвсем друг начин. Сега, ясно, неговите големи романи, като Престъпление и наказание, Идиот, Бесове, Юноша, Братя Карамазови, Великото Питокнижие, както им казва, така са много влиятелни, защото възприемат автора като един от първите предходници на екзистенциализма, на това движение, което философско ще се оформи около Втората световна война. Но така или иначе, понеже заниманията му и с навлизане в психиката на неговите герои е изключително, как да кажа, изключително осезаемо. Като четеш, просто попадаш вътре. Иначе, като политически идеи, славянофил е, националист, монархист, не са модерни тези идеи, но е страшно, страшно интересен и влиятелен именно с ето тези неща. Сега на български и за него, да кажем, книгата на Михаил Бахтин «Проблеми на творчеството на Достоевски» беше признадена 2018 година. Това е прекрасно. Ана Достоевска излезоха едни спомени, аз и Достоевски. Иначе от него нон-стоп излизат, няма спиране. Аз просто така само ще кажа някои неща, защото насякъде, каквото искате, всичко може да намерите. Да кажем, Играчът на рулетка в Парите 21, Братя Карамазови също, Дневник на писателя в два тома, много интересно, Захари Стоянов пак 21, Записки от подземието, Нике 23, Двойник, Фама 23, Играчът на рулетка, Нике 24, една много интересна, Чуждата жена и мъжът под кревата, Необикновена случка, Фама плюс 25, Братя Карамазови, Нике 25. Ето така ми се иска, както е с Достоевски, така да бъде и с всички големи световни писатели у нас, но, уви, това не е така. Сега, малко по, както се казва, е така, с творчеството на Курт Вонегът. Някъде ще го видите и Курт Вонегът. Курт Вонегът Джуниор, този американски писател, който по време на Втората световна война, той участва в нея, и е военнопленник 45-та година в Дрезден. И тогава американците и англичаните сриват града с земята и техните пленници също страдат от това. Той оцелява все пак от този огнен вал. След което тази история е преработена от него в Кланница 5, която е невероятна книга. Сега, особеното на Вонега е това, че той смесва реалистично, фантастично. Езикът му е абсолютно заиграни, доста често абсолютно нецензурни. Има вътре разни рисунки, вижте, примерно, закуска за шампиони. И просто неговата мощна сатира, фантастичната антиутопичност и т.н. са завладяващи. Наистина завладяващи. Сега Колибри издаде 2013, Точният мерник и Кланница 5. След това пак Колибри, Цветница. След това Сиела, Фокус Бокус. Сиела 21-а година издаде негови събрани разкази. След това 21-а година беше много мощна. Излезоха Механичното пиано, Сирените от Титан. 22-а, Котешка люлка, Синята брада. 23-та, Фарс или Никога вече самота. Закуска за шампиони пак 23-та година. Бог да ви поживи, господин Розуотър, на времето беше мистер Розуотър. И Последно време, Тръс, 24-та, всички в издателска къща Кръг. Ето как едно издателство може да се грижи за един голям писател и цялото му творчество да бъде налично и у нас. И това е прекрасно. 12 ноември. На 12 ноември 1915 година е роден Ролан Барт. И аз доскоро не знаех, че Ролан Барт е бил ръководител на докторската дисертация на Цветан Тодоров. Сега, в ранните си години той е бил преподавател по френски език в Букурещ, в Александрия. Занимавал се с журнализъм. Много е бил привлечен от театъра на Бертолд Брехт. И вече 50-те години започва да публикува книгата му Нулевата степен на почерка. След това Митология 57-ма година, с което анализира масовата култура и започва да навлиза като едно от най-големите имена на по-структуралната семиотична философска мисъл в световното литеро и културо и философознание и всичко. Изключителен автор е, много както се казва, много неща сме научили от него. Има една книга Ролан Барт за Ролан Барт, която обаче издавана преди 20 години от самия него. Примерно Дневник на смъртта, ето ви един интересен паралел с това, което е на Георги Господинов за неговия баща Градинарят и смъртта. Така че, иначе на български, Нов български университет го издаваше в преди 10 години, Удоволствието от текста, Фрагменти на любовния дискурс, но сега в момента трудно ще намерите нещо от Ролан Барт. 13 ноември. На 13 ноември се ражда един много велик шотландски писател. Той се казва Робърт Луис Стивенсън. Впрочем, той е и поет, и пътеписец, че и музикант. И музикант. Значи, със своето творчество е оказал изключително влияние върху автори като Борхес, като Брехт, като Конан Дойл, като Хемингуей. И приключенец, и за тези негови приключенски сюжети и схеми стоят едни много дълбоки психофилософски проблеми на човешкото. Така че странният случай на доктор Джекил и мистър Хайд, който се преиздава, както и Островът на съкровищата, също се преиздава на български, са изключително любопитни. Но хубавото е това, че Исток-Запад примерно пусна и един друг том, нарича се Крадецът на трупове и други страшни разкази. Така или иначе, Стивенсън е много интересен и се чете, има го на български. И последната дата, 14 ноември, на 14 ноември 1907 година е родена Астрид Лингрен. Астрид Лингрен е шведска писателка. Сега, тук е една история, тя мисля, че много точно ще определи, ще разкаже нещата. Някъде в началото на 40-те години дъщеря е заболява от пневмония, трябва да стои до леглото и да я гледа, и тя започва да разказва разни истории, измислени. И Историята за Пипи Дългото чорапче се оказва една от най-интересните на малкото дете. И 44-та година Лингрен така трябва да лежи вкъщи. Мисля, че беше си счупила крака или нещо такова. И реша да ги запише тези истории. И ето така се ражда Пипи Дългото чорапче. 45-та година е публикувана в Швеция, а в България след 68-та година. И от тук нататък това е така. Сега, разбира се, тя създава и други герои, Карлсон и... Ето защо, примерно, няма какво да се чудим. На български има над 20 заглавия на пазара. Постоянно се преиздават. А за нея има една интересна книга на Сибил Грефин Шонфелд, но много отдавна излизала, за историята, живота на Астрид Лингрен, Фрива, 2008 година. Така че така, създателката на тези как да кажа, на тези страшни. Тя е, между другото, един от хората, които пръв започва да води голяма битка за това да не бъдат наказвани децата, и печели тази битка, защото до закон се стига. Не, тя е много-много наистина активен човек. Така, почива на 94 години с така, в пълно съзнание със своята активност и със своята любов към не само света на децата, а изобщо към човешкия свят. Така, това беше Матрицата, голяма и тежка. И така, рубрика за пловдивски литературен живот. Много различни събития, но доста добре. Само веднага да кажа, днес, събота, които слушат повторението, да не се литкат и да ни търчат. Днес, събота, 8 ноември, от 18 часа, в Би-Боб кафе, Елин Рахнев ще чете Пазителят на есента. Неговата меланхолна поезия ще звучи. Организиране на това събитие от Пловдив Джаз Фест. И това е една много финна, хубава поезия, която аз харесвам, и Елин. Така че ще имате. То пък времето е много подходящо точно за тази поезия. И много противоположно във вторник на 11 ноември от 19 часа в Петното на Роршах ще гостува политологът Димитър Ганев. Той написа една много хубава книга, много интересна. Казва се Българската политическа почва. Излезе в началото, така средата на годината, която много точно обяснява защо това, което днес е така, е така. Много интересно е. Разбира се, това като че ви стои далече от художествената литература, но това е книжнина, която ни помага, четейки да разберем ние къде сме, защо се случват ето тези неща от нас. И ако може нещичко да се... Интересен събеседник, така че от една поетическа, красива, хубава меланхолия до едни дълбоки срезови анализи на политическата почва у нас, това ни очаква в следващите дни при среща с книги. Тъй че идете. Значи, днес, тази вечер, събота, 8 от 18 часа в Би-Боб кафе или Рахнев. Вторник, 11 ноември, от 19 часа в Петното на Раршах, Димитър Ганев. Преге. Избира Преге. Днес искам да представя една книга, която снощи представих, но така нямаше много хора, което ме учудва. И това е книгата на Евгения Кръстева Благоева «Реките на времето». Сиела издаде някъде май, там някъде, април-май. Сега, това е родова сага с много истории, които самата авторка, тя е антрополог или етнолог, доктор на науките в Нов български университет, преподава, нейните изследвания върху материалния свят на нашия живот са изключително интересни, и това цялото познание тя е вплела вътре в своята книга. Всъщност, какво искала да направи тя? Тя искала всички от тези разкази, които в семейството се чуват. С всички от тези истории. Примерно има една история, как е била, майка е, разбира се, е била принудена, тъй като е с много хубава фанела, нейната майка да изплете една такава фанела за подарък за Сталин. И това е семейна история. И тя е разказана вътре, така като един вид разказ, да кажем, в този случай срока, който дава там комсомолското дружество, е такъв, че не можеш да се справиш. Но за дружното семейство събират се сестрите, една плете ръкави, друга гръб и най-накрая правят този пуловер. А дори в абсурдността на нашето живеене, в случая в социалистическото живеене, семейството как може да се справи с тези неща? Именно това е духа на тази книга. Сага за едни семейства, които корени се намират. Единият корен е тук около Сопотско, другият корен е в Самоков, трети корен в Дебър, четвърти корен в Македония. Тоест, той Дебър е в Македония, тоест тази голяма етническа територия, как идват едни хора, как попадат сега. Романа е градски, защото основното действие се развива в София, тъй като така или иначе всички там се събират, там се запознават, там протича техния живот. И по този начин, през човешкия живот на едно семейство, за това е сага, преминаваме през цялата история на България през един наистина абсолютно човешки начин. Не големите политически събития. Сега, впрочем, има и големи исторически фигури, предимно литературни, защото така е било, че това семейство се е познавало с тези хора. Димчо Дебелянов, Димитър Талев, извинете, и те също попадат в тези семейни разкази. Кое е прекрасното в тази книга? Че тя е направена без някакви претенции. Това е един прям разказ, който е изпълнен с едно много важно послание. Посланието е, че добротата, която ние все повече и повече губим в нашия живот, и семейството, като наистина, как да кажа, свят, пристан на човешкото, нещо, което доста се разпада в последните години, са изключителни ценности, които могат да преминат през цялата тази странна история на политическо, икономическо и други такива измерения. Защото точно те създават едни абсурди в конструкцията на това, което наричаме наш живот, но човешкото, свързано с добротата, с почтенността, с упованието в Бога и с семейството, всъщност могат да бъдат онова, което ни опазва. Това послание е великолепно, защото така, това семейство е част от тъй наречените бивши хора, така че може да се проследи много правдиво, естествено, историята, всичките онези поврати и как въпреки опита на комунистическия режим да заличи този тип хора, защото това е точно така, това е било, как да кажа, доктрина. Тези хора, благодарението на тези качества, са живи и до ден днешен и пренасят паметта за онази хубава България, в която да си родолюбец не е свързано с идеология и с политики и с едно с друго, а е свързано с сърцето. Една много-много хубава книга, която препоръчвам, Евгения Кръстева Благоева, Реките на времето, Сиела, 25-та година. Преге.
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета Ода на радостта от Фридрих Шилер в превод на Димитър Стоевски. Радост, дева вдъхновенна, лъч божествен, дивен дар, свежда ми опиянени взор пред твоя свят олтар. Ти сплотяваш в порив чуден разделените от зло. Братя стават всички люди, щом разпериш ти крило. Хор. В прегръдка милиони, край служете на връжди, с обич безпределна бди, Бог от звездни небосклони. Който е честит да има друг приятел в труден час, в мирен дом, жена любима, нека да ликува с нас. Ала онзи за когото, този свят е чужд и пуст, нека ни стои самотен, вън от нашия съюз. Хор. Нека в сговор благороден крепне този кръг широк, той към звездния черток на неведомия води. Радост да дари, разтваря майката природа гръд, и добри, и лоши твари следва верния път. Даде вино нам, и щастие, и приятел скъп до край, на пигмеи – долни сласти, а на херовими – рай. Хор. Люде, падате в смирение пред Създателя причист, той е в тая звездна вис на небесните селения. Радостта е мощ основна, златен лост на вечността, на световния часовник колелата движи тя. Радостта подмамва нежно, всеки кън да разцъфти, тя в пространството безбрежно с планетите лети. Хор. Стоя полет на слънцата в мудрата небесна глъб, своя път без страх и скръб, следвайте и вие, братя. Тя за правдата надежда вдъхва на мъдреца благ и страдалица извежда на спасителния бряг. Редом с вярата развява гордите си знамена, с ангелския хор запява и в загробната страна. Хор. Брате, трябва да се страда, свят добър да създадем. Горе в звездния си трем, Бог ни чака с награда. Равни немо да сте, ето що изисква Бог всегда, и да скътвате в сърцето чужда радост и беда. Мъст и гняв да се забравят, на врага да се прости, жалба глуха, плач сподавен, никога да не гнети. Хор. Всеки дълг и стрит да бъде, да царува вечен мир, Бог от звездната си шир нявга като нас ще съди. Радост блика от бокала с лозовата златна кръв, крото спие канибалът, плахият е в дързо спръв. Братя, нека в синца ние станем на крака и в чест на добрия дух изпием тая пълна чаша днес. Хор. За духа, когото слави с химния ангелския хор, той от звездния простор ред в хаоса създава. Бодрост в мъка нетърпима, помощ в нищета и мрак, клетва вечна, нерушима, правда към другари враг, мъжка гордост пред тирана, заплатена с кръв дори, смърт на подлата измяна, слава на дела добри. Хор. Дайте вярна клетва в тесен кръг на тоя златен сок. Там, от звездния черток, гледа съдникът небесен.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ами така, с тези стихове на Шилер, които... Какво да кажа? Както виждате, че тези послания, които в представената книга смятам за стойностни, те идват от дълбините на тази европейска култура. Не случайно точно тези стихове стоят в основата на европейския химн. Не лозунги, не клишета. Любовта, човешкото е онова, което може да ни води напред. С това настроение прекарайте и тези следващи дни. А ние, Мария Дамова, аз Младен Влашки, Ви обещаваме следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.